Blaðsíða 145. Veistu, við höfum nú verið að leigja saman í allan vetur.
Já.
Og ég veit núna merkingu orðsins ást.
Nú?
Já, nærvera þín hefur kennt mér það. Æ en sætt. Þú hefur líka kennt mér merkingu orðsins. Þú ást nammi mitt hvern einasta laugardag í vetur. Át ég eitthvað frá þér. Sjö. Við erum alltaf að reyna að koma skoðunum okkar og tilfinningum á framfæri. Undir vissum kringumstæðum getur verið áhrifaríkt að orða hlutina óljóst, en þó oftast mestur þungi í því að tjá sig skýrt og með einföldum hætti. Skoðaðu þessi tvö ástarbréf. Hver munurinn á þessum tveimur bréfum? Kæra Helga Hlíf. Þegar þú dregur auglok þín upp á morgni og leifir augum þínum að lýsa upp heiminn eins og mér hlýni að innan frá hvirfli og niður að tám. Þú ert ljós mitt og heimurinn ríkari af því að þú ert í honum. Þinn alltaf Jónsi. Elsku Helgi Hlynur. Sko, ég vil bara segja þér að mér finnst þú æði. Það geðveikt að vakna með þér og augun þín skína sjúklega eins og stjörnur. Þú ert æði og heimurinn græðir sko að því að þú ert í honum. XXX Jóna.